Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Finlanda e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Daniel Frid sot në Prishtinë tha se pavarësia e Kosovës është fakt. Ai hodhi poshtë idetë e ndarjes së Kosovës. Martija Ahtisaari shpreh se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po e dëmton veten duke mos e pranuar shtetin e ri. Vojislav Koštunica tha se qeveria e Serbisë është në krizë dhe tha se nuk po u beson ministrave pro-evropian. Bielorusia kërkoi nga ambasadori amerikane që të largohet nga ky vend. Në ditën e mësuesit në Kosovë, gjendja materiale arsimtarve nuk është e mirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë tash kronika për qëndrimin e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Daniel Frid në Prishtinë. Zoti Frid është zyrtari par i lartë i Shteteve të Bashkuara që vizitoi Kosovën prej sa ajo u bë e pavarur. Ai tha se pas pavarësisë sfida do të jetë ndërtimi i një shteti të bazuar në sundimin e ligjit. Ai ka hedhur poshtë idetë ndarjes së Kosovës dhe ka theksuar se pavarësia është fakt. Sipas zotit Frid, integrimi i serbëve të Kosovës do të marrë kohë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës që u takuan me zotin Frid thanë se Kosova mbetet mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Daniel Frid u bë zyrtari i parë i lartë amerikan që viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.
It's a pleasure and an honor to be in Europe's newest country and the world's newest democracy, the Republic of Kosovo. Kosovo has its independence.
Është nderë dhe kënaqësi që të jem në shtetin më të ri evropian dhe demokracinë më të re botërore, në Republikën e Kosovës. Kosova tani më e ka pavarësinë vet dhe pas gjitha këtyre viteve, lajmi mirë është se ju jeni sërish këtu, ndërsa sfidë mbetet ndërtimi një shteti për të cilin shumë kosovar kanë luftuar, ka deklaruar zoti Frid pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sidiu. Ai ka thënë se kosovarët tani duhet të punojnë për ndërtimin e një shteti të bazuar në sundimin e ligjit, një shtet që do zhvillojë ekonominë, por edhe që do të fokusohet drejtsa armës si një komb evropian. Zoti Frid ka pohuar se problem dhe sfidë do të mbetet pjesa veriore e Kosovës dhe mos integrimi i komunitetit serb, por ai ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike çdo lloj ndarje të Kosovës.
We don't believe in partition. After all, if the more you think about it, the less sense it makes. More than half of Kosovo's Serb population lives south of the Ibar River.
Ne nuk besojmë në ndarje. Në fund të fundit sa më shumë që mendoni për të, aq më pak merr kuptim. Më shumë se gjysma e popullatës serbe jetojnë në jug të lumit Ibër. Rusia si pjesë e grupit të kontaktit e ka kundërshtuar ndarjen. Prandaj këto janë fjalë por jo realitet. Natyrisht se ka probleme në veri dhe ato duhet të zgjidhen dhe do të marrin kohë, por nuk do të fokusohesha në fjalët e ambasadorit Çurkin apo të tjerëve. Do të fokusohesha në realitetin të cilin po e ndërton Kosova, institucionet e saj në kombin e pavarur. Pavarësia është fakt, ky është realiteti. Historia do të ecë përpara, tha Frid, duke ju përgjigjur pyetjeve rreth mundësisë së ndarjes. Frid ka thënë se institucionet e Kosovës janë përgjigjur me maturi provokimeve të serbëve pas shpalljes së pavarësisë. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit u ka thënë kosovarëve se nuk duhet marr shumë me faktin se një pjesë e ulmiku do të mbetet në Kosovë pavarësisht arritjes së misionit të Bashkimit Evropian.
There will be some transition as the EU rule of law mission ramps up.
Do të ketë një fazë tranzitore përderisa misioni i BE-s do të vendoset. Një pjesë e ulmiku do të mbetet dhe në koordinim edhe me zyra tjera, siç është ajo e Bashkimit Evropian, do të kryen detyrat dhe obligimet e secilës, ndërsa si forcë do të mbetet KFOR-i. Sidoqoftë, për kosovarët gjëja kryesore është se ata janë të pavarur dhe institucionet e tyre do të funksionojnë, tha Frid. Diplomati i lartë amerikan e ka konsideruar si një gjë jo të një rëndësie të madhe çështjen e demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë.
This issue will be resolved. I think that this is not anything to worry about.
Kjo çështje do të zgjidhet dhe nuk është diçka që duhet shqetësuar. Besoj se qeveria e Kosovës është e relaksuar për këtë çështje dhe Maqedonia dhe Kosova do të punojnë për këtë në mënyrën e duhur, tha Frid. Në anën tjetër, udhëheqësit kosovar kanë shprehur falënderimin për Shtetet e Bashkuara duke premtuar se Kosova do të mbetet përgjithmonë shtet mik i Amerikës. Presidenti Fatmir Sediu ka thënë se Kosova ka arritur pavarësinë falëndimës së madhe të shtetit amerikan.
Dhe natyrisht ne kemi ardhur falë kësaj ndihme të veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aliatëve në Bashkimin Evropian që të kemi këtë realizim praktik, të kemi pavarësinë e Kosovës, të ecim në vizionin tonë të ndërtimit të demokracisë, të shtetit funksional, të shtetit të gjithë qytetarëve, që do të jap garancionet e fuqishme dhe të zbatimit praktik të projektit Atisari për komunitetet pakic.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka dhuruar flamurin e Kosovës Zotit Frit, ka siguruar atë se institucionet e Kosovës do të punojnë në ndërtimin e një shteti funksional, i cili do të krijojë fëqinjësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit.
Tash si shteti i ri, Kosova do të jetë shpejt edhe pjesë e familjes evropiane, e familjes euroatlantike, por gjithmonë mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ndryshe, ndihmës sekretari amerikan i shtetit ka konfirmuar sot ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën edhe në të ardhmen. Ai ka thënë se ndihma financiare për Kosovën që do të dalë nga konferenca e donatorëve do të jetë efikase nëse Kosova ndërton institucione funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Helsinki. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po dëmton vetveten duke mos e pranuar shtetin e ri, tha ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Atisari gjatë një seminari për Kosovën në Helsinki. Nuk ka kthim në të shkuarën, Kosova tashmë është e pavarur dhe do të fillojë të kërkojë të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare për të përmirësuar ekonominë që është përparësia e saj kryesore, tha Atisari. Ai bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Besoj fuqishëm se Kosova është para së gjithash një çështje evropiane dhe Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që Kosova të kthehet në një konflikt të ngrirë, tha Atisari. Ishi i dërguari i Kombeve të Bashkuara duke folur për rolin e Rusisë, theksoi se ajo që është më shqetësuese ka të bëjë me sjelljen e Rusisë në Këshillin e Sigurimit, çfarë e pengoi Këshillin të marrë një vendim. Një gjë e tillë nënvlefsoi vetë rolin e Këshillit të Sigurimit, tha Atisari. Sërish Helsinki, Finlanda e njohë sot shtetin e pavarur të Kosovës pas hapave të ngjashëm që bën vendet e tjera skandinave. Presidentja finlandeze Tarja Halonen miratoi vendimin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën pasi një gjë e tillë u rekomandua nga qeveria. Podgoricë, Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn deklaroi sot se Malizi ka pasur rol konstruktiv në procesin e zgjidhjes së statusit të Kosovës. Gjatë një fjalimi në kuvendin e Malit të Zi, Rehn tha se e kupton ndërlikueshmërinë e raporteve në Mal të Zi lidhur me përcaktimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Ai më të shtoi se Bashkimi Evropian është i gatshëm që Kosovës t'i ofrojë mbështetje të plotë për zhvillimin ekonomik, sikurse edhe vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor. Para fjalimit të Rehnit në sallën e kuvendit, deputetët e koalicionit Lista Serbe kishin vënë bishkrime Kosova është Serbi. Pas kësaj, deputeti shqiptar Ferhat Dinosha paraqiti mbishkrimin Kosova është Evropë. Beograd. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë se ai më nuk ju beson ministrave proevropian të qeverisë së tij. Koštunica ka thënë se qeveria është në krizë dhe akuzoi ministrat properëndimor se kanë dështuar në mbështetjen e përpjekjeve të tij për ta mbajtur Kosovën si pjesë të Serbisë. Koštunica këmbgul se Serbia nuk mundi bashkangjitet Bashkimit Evropian derisa vendet anëtare të bllokut nuk i tërheqin vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Minsk. Bielorusia ka kërkuar nga ambasadori amerikane në Minsk të largohet dhe ka thirrur për këshillime të dërguarin e saj në Shtetet e Bashkuara. Ministria e Jashtme Bielorusë përmes një deklarate tha se ky hap është pasojë sanksioneve të reja të vendosura nga Washingtoni për kompaninë shtetërore petrokimike. Zëvendësi i shtëpisë Barnd, Gordon Jondrow, e dënoi veprimin si të pajustifikuar, i cili do të izolojë edhe më shumë vetë Bielorusin. Washington. Punëdhënësit amerikan kanë shkurtuar 63,000 vende pune gjatë muajit shkurt, duke shënuar muajin më të keq në 5 vitet e fundit.
So my message to the American people is this. I know this is a difficult time for.
Mesazhi im për popullin amerikan është e di që ekonomia po kalon një kohë të vështirë, por ne e kapëm problemin dhe po japim ekonomisë ndihmën e nevojshme. Do të fillojmë ta shohim ndikimin e këtyre hapave gjatë muajve që vijnë. Na fatë gjatë duke pasur besim tek populli amerikan, ekonomia jonë do të përparojë, tha presidenti amerikan pas bërjes publike të statistikave nga Departamenti i Punës. Sërish Washington, këshilltarja kryesore për politikë të jashtme e senatorit Barack Obama është larguar nga ekipi pas deklaratave se Hillary Clinton është bish. Clinton nuk do të ndalet para asgjë, vetëm që të fitojë kandidimin si presidente nga Demokratët Amerikan, ka thënë Samantha Power për The Scotsman. Power tha më pas se i vjen keq për deklaratat e bëra për të përditshmen skoceze, pasi për një kohë të gjatë ajo vetë ka admiruar mënyrën e udhëheqjes së Clintonit dhe punën e senatores në funksionet publike. Zëdhënësi i fushatës Obama tha se deklaratat e Powerit nuk përputheshin me qëndrimin me të senatorit. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Liderët politik të sërbëve të Kosovës kërkuan sot nga kuvendi Sërbis që tjetë unik dhe të mbështes rezolutën e partisë radikale për mbrojtjen e integritetit të Sërbis. Me gjithë që Republika e Kosovës për çdo ditë po merë njohje nga shumë shtetë në botë, Sërbet e Kosovës thonë se Serbia ende mund të kthej Kosovën në kufijtë e saj, madje edhe me çmimin që të refuzohet integrimi Serbisë në BE. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë kërkuar sot nga kuvendi Serbisë që ta mbështetë rezolutën e Partisë Radikale Serbe për mbrojtjen e integritetit të Serbisë dhe shqyrtim në marrëdhënieve me Bashkinë Ndërkombëtare në veçanti me Bashkimin Evropian. Lider lokal serb nga Bashkia e Komunave dhe ata të Këshillit Nacional Serb vlerësuan se mbështetja që kuvendi Serbisë do të jepte rezolutës së radikalëve nuk i mbyll rrugën e Serbisë drejt integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Ata cilësuan si parsore për Serbinë që të kthejë Kosovën nën kufijtë e saj. Marko Jakšić tha se kuvendi Serbisë duhet të miratojë këtë rezolutë, duke i bërë të qartë edhe Bashkimit Evropian se integrimi i këtij vendi në BE bëhet i mundshëm vetëm nëse në kufijtë e saj është edhe Kosova.
Skupština da potvrdi i da kaže da Srbija ne može doći u Evropsku uniju bez svojih granica.
Kuvendi Serbisë duhet ta thotë dhe konfirmojë se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa kufijtë e saj, përkatësisht pa Kosovën, ka thënë Jakšić. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë dëshmuar edhe këtë herë se janë në mbështetje të radikalëve në Serbi dhe jo të presidentit serb Boris Tadić, të cilin ata kanë akuzuar se krahas Washingtonit e Brukselit ka kontribuar në pavarësimin e Kosovës.
Miks za stvaranje nezavisno Kosovo je pre svega dat i saglasnost je data u kabinetu presidenta države Boris Tadić.
Shpallja dhe formimi i Kosovës së pavarur ka marrë pëlqimin pikërisht në kabinetin e presidentit të Serbisë Boris Tadić, theksoi Marko Jakšić, duke akuzuar presidentin serb se ka lidhë marrëveshje me ndërkombëtarët për ndarjen e Serbisë, ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb tha se Serbisë i është ofruar integrimi i saj në Bashkimin Evropian dhe një jetë më mirë për qytetarët e saj nëse e fal Kosovën, por sipas tij ende ka gjasa që Serbia ta kthej Kosovën nëse shumica në kuvendin e Serbisë deklarohet se nuk do të lejojë shkëputjen e saj. Duhet përdorur të gjitha kapacitetet në luftë për Kosovën dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse kuvendi Serbisë lidh marrëveshje mes partive përbërëse që mos të lejojë ndarjen e Kosovës, ka thënë Ivanović. Ndërsa pavarësia Kosovës tashmë është një realitet për shumicën e vendeve evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, serbët e Kosovës kanë bërë media dhe vazhdojnë të paralajmërojnë se nuk do të pranojnë të nënshtrohen Shtetit të Kosovës dhe për këtë qëllim ata thonë se do të funksionojnë mbi bazën e strukturave të ngritura që nga institucionet e Kosovës dhe prania ndërkombëtare quhen si struktura paralele të dirigjuara nga Beogradi. Në anën tjetër, sot qeveria e Kosovës është zotuar se nuk do të lejohet formimi i shtabeve të krizave apo i shtabeve speciale dhe as funksionimi strukturave paralele në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët Macedonas vlerësojnë se njohja e pavarësisë Kosovës duhet të bëhet vetëm pas përcaktimit të vijës kufitare ndërmjet Macedonisë e Kosovës, pasi kjo parashihet si pas tyre edhe me planin e Marti Ahtisarit. Por ekspertët shqiptar nga Macedonia thonë se ky vend së pari duhet ta njohë Republikën e Kosovës e pastaj të përcaktohet via kufitare, që sipas tyre është çështje teknike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët shqiptar dhe Macedonas kanë shprehur qëndrime diametralisht të kundërta për atë nëse Macedonia duhet të njohë pavarësinë e Kosovës para caktimit të vijës kufitare mes dy vendeve.
Granicat e mora dhe poçnë dhe se demarkire i të asë unmik, bideki Kosovë se ushtë protektorat.
Pa tjetër se duhet të filloj caktimi i vijës kufitare dhatë me unmikun, pasi Kosova dhe mëtej është protektorat ndërkomtar. Pra nuk është antare organizatës e kombeve të bashkuara, pa marë parasysh se disa vende e ka njohër pavarësinë e saj, ka deklaruar Dimitar Mirçev, drejtuesi Levizjes Evropiane në Macedoni. A i ka mbështetur pozicionin e kreut shtetror se nuk do të ketë njohje të pavarësisë pa u zgjidhur çështja e demarkacionit, që sipas Mirçevit është pjesë rëndësishme e planit të ndërmjetësit ndërkomtar Marti Atisari.
Najvažnata работa je što stavot na makedonskata vlada je vo vrnska s opozitivan pristup kom planot na Marti Atisari.
Me rëndësi të madhe është fakti se qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë është pozitiv, pra në përputhje me planin e Atisarit, në të cilin qartë theksohet se çështja e demarkacionit duhet të fillojë menjëherë me pjesëmarrjen e UNMIK-ut dhe mbështetjen teknike dhe të autoriteteve kosovare, ka theksuar Dimitar Mirçev. Por të kundërtën ka deklaruar Jeton Shosevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Insistimi i palës kosovare që fillimisht pasoj njohja e Republikës së Kosovës nga Maqedonia dhe pastaj të hyet procesit të shënimit të vijës fizike është krejt në pëlqim dhe në pajtim me pakun e masave të aftisarit.
Zotë Shasevari konsideron se Maqedonia shumë shpejt do të njohë pavarësinë e Kosovës dhe kjo si pas ti do t'i kontribuante ndërtimit të raporteve të mira ndërfqinësore.
Në të ardhme në afërt edhe njohja zyrtare nga ana e Maqedonisë, sido që tjetë unë konsideroj se bëhet fjalë për një çështje teknike dhe kjo çështje do zgjidhur sa më shpejt mes Maqedonisë dhe Kosovës, e jo ashtu siç u deklarua presidenti i Maqedonas i cili nuk njeh kurfarë legitimitetit qeverisë kosovare në zgjidhjen e kësaj çështje.
Qeveria e Maqedonisë kohë më parë ka dërguar një kërkesë autoriteteve në Prishtinë, nga të cilat ka kërkuar që të formohet grupi i përbashkët punues për saktimin e vijës kufitare, ndërkohë që për këtë çështje partitë politike kanë paraqitur qendrime të ndryshme. Ato shqiptare kërkojnë nga Maqedonia njohjen e pavarësisë së Kosovës, por kjo nga partitë maqedonase kushtozohet me saktimin e vijës kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zyrtarët e Gjeorgjisë kanë përshkruar si jo moral dhe të rrezikshëm vendimin e Rusisë për të tërhequr nga marrëveshja e vendeve nga ishi territoret sovjetike për sanksione kundër rajonit separatist të Abhazisë në Gjeorgji. Moska tha se tërheqja nga kjo marrëveshje është bërë për shkak të ndryshimit të rrethanave. Zyrtarët e lartë të Gjeorgjisë konsiderojnë se kjo lëvizje e Moskës është bërë në përgjigje të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që është mbështetur nga Perëndimi, ndërsa Moska e kundërshton fuqishëm, duke thënë se pavarësia e Kosovës paraqet precedent. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
Kryetarja e Parlamentit të Gjeorgjisë, Nino Burjanadze, ka reaguar ndaj vendimit të Rusisë për t'u tërhequr nga traktati që ndalon lidhjet tregtare dhe ekonomike me rajonin e Abhazisë. Burjanadze i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Bruxelles se Gjeorgjia ka qenë optimiste se dy vendet po bëjnë përparim në marrëdhënie dypalëshe. Megjithatë, sipas saj, Gjeorgjia konsideron se tërheqja ruse nga traktati mund të interpretohet vetëm si hap drejt aneksimit të territorit gjeorgjian nga ana e Rusisë. Kur rusët thonë se po ndalojnë embargon ekonomik ndaj Abhazisë, kjo nënkupton se ata hap pas hapi po shkojnë në drejtim të shkëputjes së këtij territori, thot Burjanadze. Udhëhecja e Parlamentit Gjeorgjian pret që Rusia hapur të nisë mbështetjen për separatistët në Abhazi me armë dhe ndihma të tjera. Rusia ka lëshuar pasaporta për shumicën e qytetarëve të Abhazis që sipas Burjanadzes është një veprim jo ligjor. Ajo beson se ky hap nga ana e Rusisë është përgjigje ndaj deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia, që është aleate e Rusisë. Kremlini ka qenë mjaft i ashpër në kundërshtimin ndaj Perëndimit për mbështetjen e pavarësisë së Kosovës dhe ka tërhequr vëmendjen rregullisht për precedentin që mund të krijojë ajo në rajone tjera. Analisti politik në Tbilisi Archili Gegezhidze thot gjithashtu se kjo është një përgjigje e Rusisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Rusia tash po përdor politikën e shkopit dhe karrotës ndaj Gjeorgjisë. Nga njëra anë jep shpresën për zbutjen e sankcioneve ndaj Gjeorgjisë ose deklaratat për mosbartjen e precedentit të Kosovës atje, nga ana tjetër po provon ta lëndoj Gjeorgjinë, thot analisti nga Tbilisi. Kryetarja e Parlamentit të Gjeorgjisë Burjanadze thot se koha kur Rusia ka hequr embargon ndaj rajonit të Abhazisë është zgjedhur me kujdes që të koincidojë me takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruxelles, ku diskutua rreth antarësimit të Gjeorgjisë në NATO.
This is something which was sent not only to Georgia message, but in Brussels to the NATO member countries.
Ky është një mesazh që nuk i është dërguar vetëm Gjeorgjisë, por edhe vendeve anëtare të NATO-s, dhe qëllimi kryesor i Rusisë është që të na pengojë në rrugën tonë drejt NATO-s, thot Nino Burjanadze. Megjithatë, analisti Arçil Gegezhidze mendon se tërheqja e Rusisë nga traktati për embargo ekonomik ndaj rajonit të Abhazisë nuk është befasuese. Ky është një veprim jo miqësor nga ana e Rusisë ndaj Gjeorgjisë, por megjithatë jo i papritur në ndritjen e ngjarjeve të përgjithshme dhe në veçanti Kosovës, thot Gegezhidze. Veprimi i Rusisë mund të shihet si përpjekje e Moskës që të fitojë miratimin e Gjeorgjisë për antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Gjeorgjia, si antare e kësaj organizate, ka bllokuar antarësimin e Rusisë duke vënë kushtin që Moska të kontrollojë kufirin me Abhazin dhe Osetin Jugore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:20 minuta e 45 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësuesit e Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se që nga themelimi, agjencia ka arritur suksese të ndryshme në luftën kundër korrupsionit. Sipas tyre, puna punges në prokurori. Nga ana tjetër, prokurorët thonë se agjencia duhet të angazhohet edhe më tepër për luftimin e korrupsionit në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mosbashkëpunimi i institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës me Agjencinë Antikorrupsion ka bërë që korrupsioni të jetë prezant në shumë institucione të Kosovës, thonë zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion dhe ekspertë të ekonomisë. Ata thonë se për të luftuar korrupsionin duhet një përpjekje më e madhe institucioneve. Mentor Borovci, shefi departamentit për hetime administrative, thotë se vetëm gjatë vitit 2007 kanë hetuar 124 raste. Sipas tij, këto janë disa nga sukseset më të mëdha të arritura deri më tash.
Agjencioni vetëm gjatë vitit 2007 ka hetuar diku 124 raste. Për tyre 47 raste tash janë përcjellë në prokurinë publike kompetente, do thotë bashkësisht prej kompetencës së tyre edhe në organet policore. Tash ne shpresojmë që prokuria do ta kryej punën e vet. Dihet se korrupsioni nuk mund të luftohet nga një institucion i vetëm, pavarësisht për cilën institucion bëhet fjalë, do thotë agjencioni ka kryer punën e vet, tash është në punën dhe në mandatin edhe të prokurisë, por edhe të organeve gjyqësisë që këto raste, sikurse edhe rastet e tjera të cilat paraqiten ose nga policia ose nga qytetarët, që ato të trajtojnë dhe personat e dyshuar do të marrin dënimin e merituar.
Zoti Borovci ka kritikuar prokurorinë e Kosovës për mos shqyrtimin e rendëve të cilat ata i kanë paraqitur. Ai vlerëson se deri më tani nuk kanë parë ndonjë indikacion që ka treguar se rastet të cilat ata i kanë dorëzuar në prokurori për korrupsion të jenë kryer. Sipas tij, veprimet e tilla tregojnë se nuk ka një bashkëpunim të duhur dhe ka shtuar.
Ne ende shpresojmë se ky mos trajtim si duhet i këtyre raste ndoshta mund të jetë bërë si pasojë e mbi ngarkesës të cilën e kanë prokurorit edhe me raste të tjera. Mirë po, ne këto raste të cilat i kemi dërguar do të kemi bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në to. Kemi bashkangjit prova dhe dëshmi të cilat i kemi arritur që t'i mbledhim dhe besojmë dhe shpresojmë se ato do të mirën në konsiderat në mënyrën e duhur.
Por, prokurori Besim Kelmendi thotë se punonjësit e Agjencisë Antikorrupsion ende nuk i din se cilat janë raste për prokurori.
Agjencioni nuk ka njerëz, edhe të mjaftueshëm, por edhe ata që i ka, ende nuk i ka të përgatitur që të din saktësisht se cili rast duhet të dërgohet në prokurori si rast i dyshuar për korrupsion.
Metej Kelmendi, i cili është kryetari i Këshillit të Agjencisë Antikorrupsion, thotë se suksesi më i madh në luftën kundër korrupsionit në Kosovë është vetë formimi i agjencisë. Por sipas tij, agjencia duhet të angazhohet edhe më shumë.
Agjencioni ka të arriturat e veta, por këto janë vetëm faza fillestare punës së agjencionit. Nëse agjencioni nuk do të tregohet më kushtimisht, atë më agresiv në rastet që kanë të bëjnë me korrupsion, atëherë konflikte puna e agjencionit nuk do të jetë shumë me rezultate pozitive.
Kurse Musa Limani, uthesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, thekson se është rëndësishme që në shumë institucione të Kosovës është zbuluar që ka korrupsion. Zoti Limani thot se lufta kundër korrupsionit në Kosovë do të jetë e vështirë, kur kjet parasysh se vetë institucionet që do duhet ta bëjnë luftën janë të përfshira në korrupsion.
Kështu që
të gjitha institucionet si pas asaj që ne edhim nga jashtë janë të korruptura, bile edhe ata që duhet marrin masa, tu fillu prej gjyqësorit edhe institucioneve përkatëse në kuadër të qeverisë, pra si pas gjitha gjasëve janë të futur në këtë lojë.
Si do që djetë, zyrtarët e Agencisë Antikorupcion kanë thënë se shuma e buxhetit të propozuar nga agencia për vitin 2008 është aprovuar nga qeveria e Kosovës dhe se si pas tyre është premtuar një përkraje më e madhe se sa ajo që ka qenë deri më tash për ta luftuar korrupsionin në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë sot u shënua 7 marsi dita e mësuesit. Sindikalistët dhe qeveritarët pranojnë se gjendja e punëtorëve të sistemit arsimit në Kosovë është e rëndë. Megjithatë, shpresohet se së shpejti do të ketë përmirësime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mesimdhënësit në Kosovë vazhdojnë të përballen me kushte të vështira ekonomike dhe pagat që i marrin nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme, thon udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, por edhe vetë zyrtar të Ministrisë së Arsimit në ditën e sotme që njihet si dita e mësuesit. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, pon se pagat e mesimdhënësve prej me pak se 200 euro në muaj nuk i plotësojnë as kushtet elementare për një jetë normale. Dhe për këtë arsye, sipas tij, shumë mesimdhënës janë detyruar ta braktisin profesionin e tyre ose të merren me punë dytësore për të krijuar kushte më të favorshme për familjet e tyre.
Nga se kjo pagë nuk i krijon mundësi që ai ta mban një familje gjashtëanëtarëse që është mesatare në Kosovë, edhe qëllimi i takimit me ministrin e arsimit është që vërtet mesimdhënësi ta bën punën e vet, të merret me prioritetin e punës që e ka dhe mos merret me një punë dytësore.
Përmirësimi i kushteve për mesimdhënësit kosovarë është prioritet për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë zëvendës ministri Agim Hyseni. Ai tha se tashmë ka filluar procesi licencimit të mesimdhënësve, çka do të thotë se diferencimin e paga do të bëhet në bazë të përgatitjes së tyre profesionale. Zbatimi i këtij procesi, Hyseni thotë se do të fillojë në vitin e ardhshëm shkollor.
Licencimi duhet kuptuar jo si ndeshkim, jo si zhvite të ardhrave, por përkundrazi si motivim dhe diferencim pozitiv në të ardhrat e arsimtarve në bazë të kualifikimeve të tyre përkatëse, përkatësisht të përvojave të punës.
Megjithatë, Hyseni thotë se ende nuk janë bërë planifikime se sa do të jetë niveli ndryshimeve në pagat e mesimdhënësve.
Po përqindja e sakt e këtyre rikjeve prej thirrjes në thirrje ose prej kualifikimit në kualifikim do të varet masi të dimë saktësisht, nga se këto vitet kalendarike para prake shkollore nuk është ditë, sa është numri i arsimtarëve me diplomë fakultetit, sa është në shkollë të lartë apo kualifikime të tjera. Dhe nga kjo përqindje pastaj do të varet edhe niveli i diferencave pozitive në mestyre.
Udhëheqësit e Sindikatës së Arsimit e mirpresin zbatimin e këtij procesi. Ali Shabani shpreson se me zbatimin e këtij procesi dhe tashmë pas shpalljes së pavarësisë, pozita mbi 27.000 arsimtarëve kosovar do të përmirësohet.
Po shpresojmë, pra po them, po shpresojmë që ato do të ndodhin. Domethënë nuk kanë mund të ndodhin në 2-3 muajt e parë, por shpresoj që në të ardhmen e afërt do të ndodhin ndryshime pozitive. Unë nuk jam i thar i caktimit të datave, por unë mendoj që me rebalancin e buxhetit në 6 muajorin e parë do të shiqohet mundësia për ndryshime pozitive në sistemin e arsimit publik në Kosovë.
Ndryshe 7 marsi dita mësuesit është fest kombëtare arsimit shqip, që festohet në Kosovë për të kujtuar shkollat e para shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Finlanda e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Daniel Fritz sot në Prishtinë tha se pavarësia e Kosovës është fakt. Ai hodhi poshtë ide ndarjes së Kosovës. Martja Ahtisaari u shpreh se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Serbia po e dëmton veten duke mos e pranuar shtetin e ri. Vojislav Kostunica tha se qeveria e Serbisë është në krizë dhe theksoi se nuk po u beson ministrave pro-evropian. Bielorusia kërkoi nga ambasadori amerikane që të largohet nga ky vend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.